adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni! Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. Suntem astăzi împreună pentru a studia ultimul capitol din Cartea lui Iona. Este un capitol foarte interesant care developează personalitatea acestui proroc. Este un proroc ciudat, are un temperament bizar, greu de explicat dacă e să ne gândim că este cu adevărat prorocul lui Dumnezeu, nu doar un individ care s-a lipit vremelnic de planurile sale sau care este folosit doar într-o singură misiune și tocmai de aceea se descurcă greu. El este un novice, el este un om încă neșlefuit, încă nematurizat. Așadar, inivitenii primesc avertizarea lui Iona. Se căiesc, își cer iertare, se așează sub sac și Dumnezeu primește gestul lor, îi iartă. Dar, ni se spune în primul verset din capitolul al patrulea, lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. Așadar, capitolul 4 înfățișează un contrast izbitor între nerăbdarea inimii lui Iona și îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Lui Iona nu numai că nu i-a plăcut deloc ce s-a întâmplat cu ninivitenii, ci a produs o indignare extremă faptul că Dumnezeu s-a căit de răul pe care îl hotărâse. Așadar, în loc să se bucure de harul lui Dumnezeu, în loc să se bucure că atâția oameni au fost iertați pentru că se pocăiseră, el s-a lăsat condus de mânia sa, de egoismul său păcătos și s-a umplut de nemulțumire, de revoltă. De ce? Putem specula, putem intui, poate pentru că el prezisese și nu s-a întâmplat nimic. Așadar avea impresia că urma să fie privit ca un profet mincinos. Se gândea la reputația lui, iar reputația lui avea o mare valoare, o valoare care depășea toate sufletele din capitala asiriană. Poate că mai considerat că și cunoașterea viitorului de către Dumnezeu urma să fie discreditată printre păgâni datorită profeției neîmplinite. Dar această profeție era condiționată. În esență, de ce s-a mâniat Iona? De ce s-a înfuriat pe mânia divină? Aceeași mânie îl cruțase pe Iona atunci când el a fost neascultător. Iar acum a uitat această experiență personală. Era plin de invidie când Dumnezeu și-a arătat mila și față de alții. Versetul al doilea. Și s-a rugat Domnului și a zis, Ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când încă eram în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars, căci știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Cât de deosebite erau împrejurările acestei rugăciuni comparate cu acelea din capitolul 2 când eram în pântecele peștelui, și cât de deosebit este duhul care a stârnit-o pe cea de acolo în comparație cu duhul care îl mână acum. Atunci era smerit, aici este mâniat. Atunci se ruga pentru viață, acum se roagă pentru moarte. Ah, Doamne, ia-mi viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc, cel de-al treilea verset. Ce rugăminte să fie aceasta adresată lui Dumnezeu? Îl vedem pe Iona în mijlocul unei descurajări complete. Și Domnul răspunde, bine faci tu că te mânii. Să nu uităm, mânia lui Iona era născută din egoism. Nu era o indignare nobilă. Este un om pripit, un om impulsiv, un om egoist. Un om care se îndepărtează de binecuvântările lui Dumnezeu și mai ales de înțelegerea adevărată a caracterului lui Dumnezeu. Știa că este îndelung răbdător, știa că se putea căi de răul pe care îl gândise, dar în esență nu știa motivul, nu cunoștea iubirea față de oameni. Și Iona a ieșit din cetate, s-a așezat la răsărit de cetate, acolo și-a făcut un umbrar și a stat sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Dar de ce oare n-a plecat acasă? De ce a stat să vadă ce se va întâmpla cu această cetate? Poate că se gândea că Dumnezeu ori s-a pripit, ori el, profetul, judecase greșit intenția divină și, prin urmare, încă mai credea că există posibilitatea ca Ninive să fie distrusă. Sunt interpreți care spun că Iona n-a crezut până la capăt în pocăința oamenilor din Ninive, nu a crezut cel puțin în sinceritatea acestei pocăințe și iarăși aștepta ca Dumnezeu în cele din urmă să-i pedepsească. Până la urmă, cred că Iona aștepta și chiar insista prin încăpățânarea lui ca Dumnezeu să împlinească ceea ce el amenințase. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-i facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat mult, foarte mult de curcubetele acesta. Nu știm despre ce plantă este vorba. Sunt câteva speculații. Mai puțin importează să identificăm această plantă. Este mult mai important să înțelegem semnificația. De ce Dumnezeu i-a dat această plantă? Pentru a primi umbră. Este o plantă care a crescut rapid, deci este clar că este vorba despre intervenția divină. Și în felul acesta, Iona putea să fie ocrotit. Să uite de necazurile sale, de dezamăgirile sale, să se liniștească, să se calmeze. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a înțepat curcubetele și curcubetele s-au uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci, din nou, completez eu, a dorit să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu i-a zis lui Iona din nou, bine faci tu că te mânii din pricina curcubetului? I-a răspuns, da, bine fac că mă mânii până la moarte. Așadar, stăm în fața unui om foarte încăpățânat, teribil de încăpățânat. Își joacă parcă întotdeauna ultima carte, până la moarte. Se înverșunează, se încăpățânează până la moarte. Dumnezeu căuta, prin intermediul acestui curcubete, să stimuleze înăuntrul său o atitudine rezonabilă, să-i predea o lecție, să-l facă să fie mai permeabil în fața învățăturii divine. Dar Iona spunea, până la moarte. Da, bine fac că m-am mâniat până la moarte. Atunci Domnul a zis, ție ți este milă de curcubetele acestea care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Așadar, profetul acesta era lipsit cu totul și cu totul de simpatie. Era gata să arate milă și să curțe un curcubete lipsit de importanță și de mică valoare, pentru că el nu depusese nicio muncă sau nicio osteneală deosebită. Dar în același timp, nu era gata să arate același simțăminte față de oamenii din cetatea Ninive. Iona era mâniat pentru faptul că Dumnezeu nu vroia să-i nimicească pe niniviteni. Și s-a mâniat când Dumnezeu a îngăduit ca acel curcubete să se usuce. Ce simț distorsionat al valorilor avea acest Iona? Lui îi păsa de propriul confort, de o plantă. Nu ar fi avut nicio remușcare pentru oamenii din Ninive dacă aceștia ar fi pierit. Nicio părere de rău. Ba, dimpotrivă, chiar dorea lucrul acesta. Privea moartea lor ca pe un succes personal sau ca pe o satisfacție a adevărului pe care el l-a rostit. Și continuă Dumnezeu în ultimul verset al acestei cărți, și mie să nu fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite. Nu vreau să intru în foarte multe speculații asupra numărului. S-ar putea spune că sunt doar bărbați sau unii spun doar copii și în felul acesta se poate concepe sau se poate imagina un număr mult mai mare de locuitori. Mai puțin important este acest aspect. Dumnezeu vorbește despre oameni care nu știu să deosebească stânga de dreapta. Adică oameni care nu pot să dau o cunoaștere perfectă a binelui și a răului. Aveau cel mult o cunoaștere imperfectă. Așadar, Dumnezeu este îngăduitor, este milos, este iubitor de acești oameni din Ninive care nu cunoșteau adevărul. Și tocmai de aceea nu puteau fi judecați în conformitate cu adevărul revelat lui Iona. Ce s-a întâmplat cu Iona de aici înainte, nu știm. Aici se încheie cartea sa. Dar în același timp trebuie să înțelegem că este o lecție împotriva încăpățânării. Nu ne putem alipi până la capăt de principii, de orgolii. Chiar și când suntem oamenii lui Dumnezeu, trebuie în cele din urmă să înțelegem această lecție a iubirii față de oameni. Dumnezeu vroia în primul rând să salveze pe locuitorii cetății Ninive. Și dacă aceștia se întorceau, atunci i-ar fi primit cu bucurie și nici de cum cu frustrare, cu ranchiună, cu resentimente, așa cum a făcut Iona. Am ajuns așadar la finele acestei cărți. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!